tematica rugăciunii, lecția numărul 11 este în Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la versetul 9 la 11, pagina în Biblie 930. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Amin. Și acum, frați și surori, și iubiți prieteni, de la adorare la rugăciunea de cerere. Acesta este subiectul nostru astăzi, rugăciunea de cerere. Și dați-mi voie să specific, pentru că încă suntem în atmosfera aceasta de închinăciune, experiența pe care Domnul ne-a dat-o în seara aceasta, bucuria pe care ne-a dat-o în cercetarea Duhului Său Celui Sfânt, este tocmai ceea ce aduce închinăciunea. Duceți-vă aminte de cuvântul din Psalmul 22, versetul 3. Totuși, Tu ești cel Sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor poporului Tău. Domnul se coboară când este înălțat și nu numai că se coboară, își face manifestată această coborâre prin aceste bucurii deosebite pe care El ne le dă în timpul rugăciunii, în timpul umblării cu El. Astăzi, cum am spus, vom învăța mai mult și mai în detaliu ce însemnează a cere, ce însemnează a te ruga cerând lui Dumnezeu, urmând apoi ca prin harul lui Dumnezeu să concludem în lecțiunea următoare, a 12-a, cu rugăciunea de adorare. Și cred că nu se poate încheia mai bine decât cu adorare. Pentru cei ce au posibilitatea și cunosc limba greacă, limba în care este scris în Noul Testament, doi termeni dintre mulți alții sunt folosiți cu precădere atunci când este vorba de rugăciune. Primul este iuhomai și cel de-al doilea, prosiuhomai, este un component al primului, însemnează a cere. Deci în limba greacă rugăciunea are această nuanță de cerere. A veni cu plângere, a veni spunând. Iisus Hristos ne-a învățat să cerem. Foarte mulți se tem de rugăciunea de cerere. De ce să-i cer ceva lui Dumnezeu? De ce nu? De ce nu i-am cere? Lui place să-i cerem pentru că noi suntem oameni într-o continuă dependență de Dumnezeu. Noi nu putem să facem nimic despărțiți de Domnul. De aceea trebuie să avem această rugăciune de cerere. Apoi, trebuie să avem această rugăciune de cerere pentru că Dumnezeu ne dorește în cea mai bazică relație care poate să existe între oameni, și anume de părinte, El este tată, și noi fii. Și între părinte, între tată și fiu, între mamă și fiică, între părinți și copii, este această relație de cerere. Pe de altă parte, a cere este hrana noastră, dietul nostru, dieta noastră de fiecare zi. Dar să intrăm în particularități, în aspecte tehnice și în lucruri care de multe ori ne incomodează în rugăciunea de cerere. Mă bucur că toate mesajele sunt puse pe casetă și nu numai Biserica Emanuel poate să le asculte, și ați văzut și ați auzit deja aceste experiențe frumoase. Eu am mai auzit, pentru că frașii și surorii mi-au mai spus de când am început studiul, dar și cei de departe, cum sunt frații noștri din Moldova, de peste Prut, frații din România, au această posibilitate să asculte casetele. Și dați-mi voie să vă spun de asemenea, și probabil că duminică, dacă nu voi uita, am primit săptămâna aceasta o scrisoare de la, din România, din Cluj, de la unul din prietenii mei de acolo, care conduce o misiune creștină și a obținut aprobarea prin ministrul justiției din România pentru ca aceste mesaje biblice pe care le transmitem aici și le ținem în biserică să fie transmise în pușcăriile din România. Deci este aprobare oficială în această privință acum. Deja la Aiud și la Gherla, la cele mai de temut pușcării din România, aceste mesaje sunt transmise pentru corectarea acestor deținuți. Când vorbim despre rugăciune de cerere, frați și surori, în primul rând să notificăm și să învățăm probleme în rugăciunea de cerere. Sunt câteva probleme pe care cei ce studiază și cei ce se gândesc la rugăciune de cerere le invocă deseori. Prima mare problemă a rugăciunii de cerere și cel mai des citată este aceasta. De ce să ne rugăm să cerem ceva când Domnul știe de ce avem nevoie? Nu? Foarte mulți pun această întrebare. Dacă Domnul tot știe toate lucrurile, și așa este, Dumnezeul nostru cunoaște toate lucrurile, pentru că este atot cunoscător. De ce trebuie să-i mai cerem noi și să-i spunem ce ne doare, ce ne apasă, ce lipsuri avem, că și așa vede El? Sigur că răspunsul nu este simplu la o astfel de întrebare, dar putem să răspundem totuși, și anume, Lui îi place să-i cerem. De ce trebuie să facem această rugăciune? Îi place să cerem. Deci pur și simplu pentru această plăcere a lui Dumnezeu, eu trebuie să mă rog și să am rugăciuni de cereri. Îi place să vadă că între mine și El este părtășie. Pe de altă parte, un alt aspect care răspunde la această întrebare, de ce când El știe, de ce să mă rog, de ce să cer, este tocmai acesta, frați și surori, pentru că cererea adâncește relația care există între două persoane. De exemplu, în familie, eu îmi iubesc soția, soția mă iubește pe mine, tu îți iubești soția, soția te iubește pe tine. Noi știm că în familie dragostea cere dragoste. Dragostea cere să-i spui și să-i ceri ceea ce deja ea știe că are. Dacă nu îi spun soției că o iubesc, am făcut un lucru rău. Ea știe că o iubesc, dar trebuie să-i spun că o iubesc. Așa se întâmplă și în casa ta. Iubirea știe ce răspuns are, dar pentru aceea îi place să-i spui încă o dată că iubești. În relația noastră cu Domnul, în relația noastră cu Dumnezeu, această cerere adâncește părtășia noastră cu El. Pentru că ne iubește și pentru că îl iubim, îi spunem și El ne răspunde. Apoi, există o altă problemă care este invocată în rugăciune de cerere, și anume aceea că n-am să mă rog, problema mea este prea mică ca să o mai ia Domnul în seamă. Pot să răspund aici din punct de vedere biblic că persoanele care invocă o astfel de scuză ca să nu facă rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, persoanele acestea sunt în realitate acelea care au cea mai mare nevoie de atenție. Cele care spun că problema lor e prea mică ca să o mai bage Domnul în seamă sunt tocmai acelea care au nevoie să fie băgate în seamă în fiecare zi. Și în relații dintre oameni, dar și în relațiile cu Dumnezeu. Aș vrea să-ți spun, dragul meu, că nu există detaliu în viața ta și detaliu în viața mea care să fie prea mic între tine și Domnul ca să-L aduci la cunoștința Domnului. Matei 10:30, Domnul Iisus Hristos ne spune limpede, vouă până și perii din cap vă sunt numărați. Deci dacă părul din cap este un detaliu pe care El îl ia seama între mine și El, trebuie să nu mai spui că problema ta e prea mică, pentru că spui dintr-o falsă modestie, pentru că încă o dată nici un detaliu pe care tu îl ai în viață sau eu nu este prea mic ca să fie spus lui Dumnezeu și să nu-L bage El în seamă. Mergând mai departe, al doilea lucru pe care trebuie să-l avem în vedere este problema cea mai mare a rugăciunii de cerere. Care credeți că este problema cea mai mare a rugăciunii de cerere? Evident că este lipsa răspunsului. Asta este cea mai mare problemă. Lipsa răspunsului. Avem experiență faptul că Domnul ne răspunde. Avem acum mărturisiri atât de multe în biserică, vindecări divine, intervenții miraculoase, purtare de grijă, izbăviri din situații limită, felul în care Domnul a știut să vină și să ne ascultă. Dar totuși, atunci când avem o mormântare, când este acest cancer terminal și nu se mai vindecă, atunci când sunt tot felul de plăgi printre noi, tot felul de nenorociri între noi, tot felul de lipsuri, toate acestea sunt monumente pentru rugăciuni neascultate. Întrebarea este, de ce? Mai ales că Iisus Hristos, care ne-a învățat să cerem, spune, de exemplu, la Marcu, capitolul 11, cu versetul 24. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și totuși, de multe ori ne rugăm și nu primim un răspuns. Aceasta este marea noastră problemă în rugăciune de cere. De ce oare nu primim răspuns? Frați și surori și iubiți prieteni, nu primim răspuns la toate rugăciunile. Asta nu însemnează că nu trebuie să venim cu toate problemele înaintea lui Dumnezeu. Cu toate trebuie să venim. Dar nu primim răspuns pentru mai multe motive. Și anume, primul motiv pentru care nu primim răspuns la toate cererile noastre, primul motiv este că nu știm de ce nu primim răspuns. Asta este cel mai simplu răspuns. Nu știu de ce nu mi-a răspuns Domnul. Și nu știu, fiindcă, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, eu cunosc în parte. 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 12. Ce? Partea a treia. Apostolul Pavel spune clar că aici cunoaștem în parte. De aceea nu cunoaștem toată gândirea lui Dumnezeu, de ce nu ne-a răspuns. Cunoașterea noastră absolută sau pe deplin va fi numai în ziua în care vom fi împreună cu Domnul Iisus Hristos. Apoi, necunoscând, deci, decât în parte lucrurile, trebuie să vedem câteva aspecte în această lipsă de răspuns. Unul, de exemplu, poate că lucrul pentru care noi ne rugăm și pe care îl cerem nu este în cel mai bun interes al nostru. Matei 20 cu 22, partea a doua. Mama fiilor lui Zebedei i-a spus Domnul Iisus Hristos, aș vrea ca acești doi fii ai mei în împărăția ta să fie unul la dreapta și unul la stânga, deci cei mai buni sfetnici sau consilieri. Și ce i-a spus Domnul Iisus Hristos? Nu știți ce cereți. Nu este în cel mai bun interes al fiilor tăi, pentru că atunci vor trebui să bea paharul care eu îl beau, să treacă prin necazul prin care eu trec, să fie martirizați. De ce nu le-a răspuns la cerere? Deci iată că este foarte posibil, dragul meu, ca cererea pe care tu sau pe care eu, pe care noi o aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să fie una de natura aceasta, a cărui răspuns să nu fie în cel mai bun interes al nostru, de aceea Dumnezeu nu ne dă un răspuns. Or, răspunsul pe care Domnul ar putea da cererii noastre, deci este un alt aspect, răspunsul pe care Domnul ar putea da cererii noastre s-ar putea să fie detrimental celor din jurul nostru. Îi zice cum? Cum? Conform Isaia, capitolul 39, Ezechia este bolnav, are o boală incurabilă, după relatarea profetului și în cronici, și chiar primește acest mesaj și îi se spune, puneți casa în rânduială că mori. Dar Ezechia s-a rugat lui Dumnezeu, spune cuvântul, a plâns. Și Domnului i s-a făcut milă de el. L-a vindecat, deci a răspuns la rugăciune, însă răspunsul pe care l-a dat rugăciunii lui Ezechia a fost detrimental lui Israel. Pentru că Ezechia a mai trăit 15 ani, dar Ezechia n-a mai fost omul acela de dinainte și de aceea comportamentul lui în urma acestui răspuns a fost de natură ca Israel și fiii lui Ezechia să ajungă în robia babiloniană. A fost detrimental lui Israel. Este foarte posibil atunci ca și în viața mea, și în experiența mea cu Dumnezeu, și în nevoia cu care eu vin în fața Domnului sau tu, în rugăciune, în cererea pe care o adresez lui Dumnezeu, răspunsul pe care aș putea să-l primesc sau să-l primești din partea lui să fie detrimental semenului tău. De aceea Domnul nu ți-l dă. Deci iată un alt motiv pentru care este rugăciune nerăspunsă. Or, Este foarte posibil ca să nu fii pregătit pentru răspunsul pe care ți-l dă Domnul. Deci mă rog lui Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu, aduci cererea la cunoștința Lui care poate și ne-a spus să venim cu cererile. Chiar ne-a zis, cereți și veți căpăta. Dar dacă n-am căpătat, deci trebuie să fie câteva rațiuni divine pentru care nu. Chemarea mea este să cer, a Lui este să mă binecuvânteze și să-mi răspundă. Chemarea mea este să cer și să aștept. Dar trebuie să văd în această cerere și în această așteptare care este rațiunea lui Dumnezeu în spatele cererii mele. Și s-ar putea, deci, să nu fiu pregătit la un moment dat pentru răspunsul pe care Domnul să-mi-l dea la rugăciunea mea, la cererea mea. Ca să cred, Marcu capitolul 10, versetul 17 și mai departe 21-22. Acest om numit tânărul bogat, cunoscut sub această titulatură în traducerea noastră românească, în Biblie, l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, ce să fac să moștenesc viața veșnică? A fost pregătit pentru răspunsul acesta? I-a spus Domnul, du-te, vinde tot ce ai, dai la săraci. Și spune cuvântul că a plecat necăjit. N-a fost pregătit pentru răspunsul acesta. De câte ori nu suntem noi pregătiți să primim un răspuns pe care Domnul poate să ne-l dea cererilor noastre? Apoi, Domnul s-ar putea să nu răspundă datorită faptului că El urmărește binele nostru. Cum? Să nu-ți răspundă la cerere și să fie binele tău sau binele meu? Da. La Matei capitolul 15, cu versetul 23, această femeie sirofeniciancă a venit și a spus, fica mea este muncită rău de un drac, tu poți să o eliberezi, poți să o vindeci. Dar Matei nu uită să specifice și zice, el nu i-a răspuns nici un cuvânt. De ce? Pentru că a avut binele ei. Și care a fost binele în urmă? Care a fost binele? Până la urmă, fiica a fost vindecată, dar nu i-a răspuns în clipa aceea. Deci în momentul când a strigat către ea, nu i-a răspuns. De ce? Care a fost binele? Binele a fost să descopere adevărata credință. Adevărata credință. Și adevărata credință este aceasta că o fărâmitură, așa cum a spus ea, și fărâmiturile care cad de la masa stăpânului satură pe cei ca și noi care suntem ca niște căței. Credința adevărată este aceasta că o fărâmitură de la masa lui Dumnezeu este suficientă să satisfacă nu o persoană, nu o familie, nu o biserică, ci o lume întreagă. A fost spre binele ei. De aceea Domnul a spus, în tot Israelul n-am găsit credință ca aceasta. Ea a găsit credința. În această lipsă de răspuns primar. Mai departe, de ce nu răspunde? Deci în problema cea mai mare, de ce nu răspunde? Este pentru că timingul divin sau ceasul lui Dumnezeu nu întotdeauna corespunde cu ceasul nostru. La 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 2, cuvântul Domnului spune, la vremea potrivită te-am ascultat. Potrivită din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Că dacă ceasul meu nu știu ce marcă este, așa ca să vă spun, și dacă ceasul lui Dumnezeu este Rolex, cred că merge mai bine al lui decât al meu. Ceasul meu grăbește întotdeauna, să știți, în ce privește răspunsul. Eu m-aș grăbi la toate lucrurile, să le primesc foarte repede. Probabil că așa e și ceasul tău. Ceasul lui Dumnezeu nu întotdeauna potrivește cu ceasul nostru și de aceea răspunsul vine, exact cum spune în pasajul pe care l-am citat, la vremea potrivită te-am ascultat. Continuând, ca să investigăm în cuvântul Domnului și să putem să elucidăm această problemă majoră a rugăciunii de cerere, s-ar putea, frați și surori, când ne-am rugat și am venit cu cererile noastre înaintea Domnului, să avem răspunsul, Dumnezeu să ne-l fi trimis deja, dar ea caută, nu cumva, nu ai abilitatea să vezi răspunsul. 2 Împărați, capitolul 6, versetele 15-17. Israel este înconjurat de oști. Israel este amenințat ca în multe timpuri în istorie să fie anihilat ca popor în istorie. Profetul Elisei este tare liniștit. S-a rugat lui Dumnezeu și s-a liniștit. S-a rugat și Gehazi împreună cu el, însă Gehazi era ca pe spini. Ce facem? Ce facem, părinte? Ce facem? Ce facem? Liniștește-te că uite, aici toate lucrurile sunt în ordine. Cum sunt în ordine? Cum sunt în ordine? Ce facem? Ce facem? Ce facem? Doamne, deschide și lui ochii să vadă și el. Deci răspunsul era acolo. Și când a deschis ochii, spune cuvântul Dumnezeu că totul era înconjurat de oști cerești. Și sunt sigur că Dumnezeu ți-a răspuns de multe ori la întrebarea ta, la problema ta, la cererea ta, dar n-ai avut puterea aceea să discerni răspunsul. Știi de ce? Pentru că tu i-ai făcut lui Dumnezeu un program cum să-ți răspundă, iar El ți-a răspuns cum trebuie. Poporul evreu, de exemplu, tocmai aici s-a încurcat atunci când Iisus Hristos s-a întrupat prin Fecioara Maria la Betleem. Ei l-au așteptat ca pe un mare eliberator și aceasta a fost fixată în mintea lor, așa cum zice americanul, the mindset. Gândirea lor a fost programată. Și dacă tu care mă asculți astăzi în acest mesaj ai o cerere înaintea lui Dumnezeu și în gândirea ta ți-ai programat cum să-ți răspundă Domnul, să știi că te-ai încurcat foarte rău, pentru că Dumnezeu răspunde după programul lui, nu după programul tău sau după programul meu. Iar dacă i-am făcut un program special Dumnezeu cum să răspundă, l-a trimis pe Iisus Hristos, a venit Mesia pe care l-a aștepta pe poporul evreu. L-au văzut? Nu l-au văzut nici până astăzi. De ce? Pentru că a venit prin prisma unui baby, în Ieslea Betleemului, cum să fie ăsta Mesia, eliberatorul nostru? Discernerea este o capacitate spirituală pe care Domnul ne-o dă și pe care putem să o cerem cu credință de la Dumnezeu, pentru că atunci când venim cu celelalte cereri ale noastre, să putem să-i vedem răspunsul. Și în ultimă instanță, la această întrebare, de ce nu ne răspunde Domnul, ce am văzut acum aproape 8, 9 variante, 10 biblice, este păcatul. Deci, în ultimă instanță, analizează-te, nu cumva este păcat în viața ta. Profetul Isaia este atât de limpede când spune la capitolul 59, primele două versete, nu, mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să ajungă până la tine sau la mine să ne facă bine, urechea lui nu-i prea tare, pentru că el este același ieri, azi și în veci, deci poate să-ți audă cererea, poate să-mi audă necazul, oriunde m-aș găsi în lumea aceasta, în orice parte a lumii aș fi, mă înțelege în orice limbă, n-are nicio dificultate. Nu! Ci păcatele voastre, spune profetul, inspirat de Duhul Domnului, sunt cele care fac un zid de despărțire între mine și voi și vă ascund fața lui Dumnezeu. Ia vezi, dacă în niciuna din aspectele pe care le-am enunțat mai înainte nu ți se potrivește răspunsul la întrebarea de ce nu mi-a răspuns până acum, vezi cumva, nu este această ultimă? Nu este această ultimă? Nu este cumva un păcat în viața ta sau mai multe de care nu vrei să te lași și care fac un zid de despărțire între tine și Domnul? Tu trebuie să știi și sunt convins că tu știi răspunsul aici. În al treilea rând, să vedem modelul cererilor noastre. Frați și surori, iubiți prieteni, Iisus Hristos ne-a învățat să cerem și vom cere, nu ne vom opri. Ne vom ruga, nu vom înceta. Relația noastră cu El se va întări prin această rugăciune de cerere. El este un Dumnezeu care răspunde, dar dacă sunt aceste împrejurări în care nu răspunde, să vedem, cum am auzit deja, este o rațiune divină în spate. Și noi trebuie să înțelegem care este gândul lui Dumnezeu, mintea lui Dumnezeu cu privire la noi la fiecare, dar bucuria lui este să ne vadă cerând și chiar ne-a spus în pasajul de astăzi Iisus Hristos, care este acela dintre voi când copilul îi cere o pâine să-i dea cineva o piatră, ori dacă îi cere carne de pește să-i dea un șarpe și să-l muște. Și Domnul Iisus Hristos, caracterizând omenirea care se aseamănă cu o persoană rea, a spus acest lucru, dacă voi ca părinți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Și Iisus a spus, poate cineva se ofensează, cum? Eu nu sunt un părinte rău. Gândește-te bine la tine și gândește-te bine la ce a spus Domnul Iisus Hristos. Când compar bunătatea ta, caracterul tău, cu ce cere Dumnezeu să fie și să se numească caracter, și eu și tu suntem oameni răi. Suntem oameni răi. Singurul care este bun, spune Sfânta Scriptură, este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și atunci revin, a spus Iisus Hristos, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cer răspunde la cei ce vin cu întrebările lor, cu cererile lor. Modelul este în rugăciunea Tatăl nostru. În această rugăciune, Domnul Iisus Hristos ne-a revelat că putem să-i cerem lui Dumnezeu lucruri cu privire la lumea înconjurătoare, la împărăția lui Dumnezeu, la nevoia fizică din această lume, pâinea și de toate zilele, lucrurile materiale, lucruri fizice, lucruri spirituale, probleme interne, deci iertarea, probleme externe, relația cu semenii, probleme sociale. 7 cereri distincte sunt în rugăciunea Tatăl nostru, frați și surori și iubiți prieteni, și din aceste 7, 3 au această marcă specială că sunt cereri personale. Cereri personale, 3. Prima se încadrează în această rugăciune, dă-ne. A doua, iartă-ne. Și a treia, izbăvește-ne. Le luăm pe rând, pentru că ele acoperă bazic toată nevoia omului. Deci aceste 3, care sunt incluse de Domnul Iisus Hristos magistral în rugăciunea Tatăl nostru, sunt 7 cereri, dar 3 sunt cereri personale. Prima este dă-ne. În Matei 6:11, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne. Dă-mi-o nouă, dă-mi-o mie, dă-o casei mele. Este o cerere personală pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, pentru odihnă, toate lucrurile, așa cum va spune Apostolul Pavel la Romani capitolul 8 cu versetul 32. Și dacă n-a cruțat pe Fiul Său, spune Apostolul Pavel, și l-a trimis ca să moară pentru noi, nu ne va da oare împreună cu El toate lucrurile? Ba da, ne dă pâine, ne dă îmbrăcăminte, ne poartă de grijă. El se ocupă în această privință de noi în modul cel mai apropiat. Iartă-ne. Cererea a doua, Matei 6:12. Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci, în primul rând, când am văzut această nevoie personală, dă-ne, cererea aceasta acopere nevoile fizice, nevoile trupești, nevoile materiale, nevoile sociale. Când este vorba însă de acest aspect al iertării și ne iartă, frați și surori, aceasta se referă la nevoia spirituală a omului. Nevoia spirituală a omului. Dumnezeu trebuie să ne ierte, adică noi trebuie să ne rugăm Dumnezeu, nu că El trebuie să ne ierte, noi trebuie să ne rugăm Dumnezeu să ne ierte pentru păcatele și greșelile care le-am făcut, și pentru lucrurile pe care nu le facem, trebuie să ne rugăm să ne ierte. Ca oameni al lui Dumnezeu, iertarea noastră este condiționată și aș vrea să-și noteze, frate și sorori, acest lucru când se roagă. Ca oameni credincioși, iertarea noastră este condiționată. Când am fost păcătoși, ne-a iertat necondiționat. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos, la vremea potrivită, a murit pentru noi. Odată însă ce am devenit copii ai lui Dumnezeu, problema iertării noastre se schimbă și este o iertare condiționată. Matei capitolul 6, versetele 14-15, știți foarte bine. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc le iartă pe ale voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Asta este valabil pentru biserică, nu pentru lumea de afară, în ce privește problema spirituală. Când eram păcătoși, Hristos ne-a iertat. De aceea am putut să-i primim mântuirea. După ce ne-am mântuit, relațiile noastre, unul cu altul, comportă iertare. Și de iertarea pe care noi o dăm fraților și surorilor noastre, în casele noastre, în relațiile dintre noi, de această iertare depinde apoi mai departe iertarea greșelilor noastre pe care zilnic le facem și Dumnezeu le vede. Însă când vorbim de iertare, deci această nevoie spirituală mare, două mari întrebări se pun. Ce nu este iertarea și ce este iertarea? Ce nu este iertarea, frați și surori? Iertare nu însemnează o încetare a durerii emotive pe care ai experimentat-o sau am experimentat-o în urma ofensării pe care am primit-o de la fratele meu, de la sora mea, de la soția mea, de la soțul tău, de la copilul tău, de la semenul tău. Durerea emotivă este acolo. Deci nu însemnează că a încetat această durere. Iertare nu însemnează de asemenea uitare. Ni s-a spus mereu că trebuie să iertăm și trebuie să uităm. Dar nu ni s-a spus tot adevărul. Pentru că iertare nu însemnează uitare. Dacă am uitat ofensa care ne-a fost făcută, înseamnă că ne facem un auto-abuz facultăților noastre raționale cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu uitarea? Ce se întâmplă cu uitarea? În iertare, frați și surori, cu uitarea, punem în acest capitol special, uitarea este problema memoriei. Deci, ne aducem aminte, nu memoria, este lucrează. În problema iertării, vom învăța că memoria nu o vom mai folosi-o ca să afecteze relațiile cu semenul nostru. Memoria rămâne acolo, dar niciodată nu va fi factorul care să dicteze relațiile cu semenul nostru. Ține minte acest lucru, pentru că acesta este un adevăr fundamental. Ții minte ce ți-a făcut cel de lângă tine, ții minte ofensa care ți-a fost adusă, dar ofensa aceasta nu te mai chinuiește și nu este factorul care dictează relația cu semenul tău. Memoria nu te mai stăpânește în această privință. Și atunci ți-ai răspuns la foarte multe întrebări. Iertarea, frate și surori, nu semnează a pretinde că nu s-a întâmplat nimic. Zice, uite, ca și că nu s-a întâmplat nimic. Nu, s-a întâmplat. S-a întâmplat și întâmplarea aceasta rămâne acolo. Dar, din nou, ofensa care ne-a fost adusă nu controlează atitudinea noastră. Deci atitudinea mea nu va fi influențată de ofensa care mi-a fost adusă, ci eu voi controla atitudinea mea știind chiar ce mi s-a făcut, știind chiar ce ți s-a făcut. Lucrurile nu vor mai fi ca înainte, evident, atunci când cineva este ofensat, dar pot să fie mai bune. Deci dacă nu vor fi ca înainte, ele pot să fie chiar mai bune. Chiar mai bune. Pentru că știind să ierți, știind să iert, știind să îmi controlez memoria, știind să îmi controlez atitudinea, știind să văd corect ce se întâmplă în jurul meu, cine sunt eu și cine este fratele meu, sora mea, semenul meu, relațiile pot să fie mai bune, mai bune. Și pentru mine, și pentru cel care a adus ofensa. Ce este iertare atunci? Iertare înseamnă, frați și surori, încă o dată, că ofensa, injuria care ne-a fost adusă, nu ne mai separă. Nu ne mai separă. Iertare înseamnă că dragostea lui Dumnezeu care ne strânge la oaltă este mai puternică decât ofensa sau injuria care am primit-o. Amin? Deci în această dragoste totuși putem să ne strângem la oaltă. Iertare înseamnă că ne eliberăm de sub puterea chinuitoare a faptei nedreptății care ne-a fost făcute. Ne eliberăm de sub această putere chinuitoare și trăim ca oameni liberi. De aceea putem să reluăm relațiile. Apoi, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că cealaltă nevoie bazică este una socială sufletească. Izbăvește-ne de cel rău. Deci este spiritual în același timp, este sufletească în același timp, este socială în același timp. Izbăvește-ne de cel rău. Matei 6:13. Ca să înțelegem mai bine această cerere, această nevoie noastră de a fi izbăviți, trebuie să specific din nou în biserică și pentru toți cei ce ascultă cuvântul Domnului și pentru toți cei ce se roagă, câteva lucruri cu privire la ispită și la încercare. Ați văzut că în rugăciunea Tatăl nostru este acest pasaj foarte incomodant pentru noi, care spune și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Este foarte incomodant acest pasaj pentru că noi știm foarte bine că, de exemplu, în Iacov, capitolul 1, cu versetul 13, spune Iacov foarte clar că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. În ce măsură rugăciunea aceasta pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos trebuiește să fie privită de noi când am ajuns în acest pasaj special, în această cerere personală, și nu ne duce pe noi în ispită, nu mă duce pe mine în ispită, ci mă izbăvește de cel rău. Frați și surori și iubiți prieteni, în limba greacă, aici este cheia ca să putem să plecăm să răspundem, în limba greacă sunt termeni diferiți, este drept, pentru ispită și termen diferit pentru încercare. Există însă în limba greacă un termen care este folosit alternativ, deci cu sens dublu, și pentru ispită și pentru încercare. Și termenul acesta este grecescul peirazo. Peirazo. Și dacă vă uitați cu mine în această seară și dumneavoastră care ascultați la radio în această zi, dacă vă uitați în Biblie, în Sfânta Scriptură, în Cuvântul Domnului, aș vrea să deschideți această carte sfântă care ne răspunde la toate problemele, la Epistola Generală a lui Iacob, pagina în Biblie Române 1187. Și aici avem trei versete în care vom citi în felul următor. Iacob 1:2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Observați? Dar am să vă citesc cum scrie acum în limba greacă. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite peirazo. Deci este termenul care spune și ispită și spune și încercare. Dar aici este tradus încercare, pentru că, repet încă o dată, acest termen grecesc este folosit alternativ și în Vechiul Testament și în Noul Testament, alternativ în ce privește sensul lui. Apoi uitați-vă cu mine în Iacov 1:12. Ferit este cel ce rabdă ispita, că după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Și repet din nou în limba greacă scrie în felul următor. Feriți de cel ce rabdă peirazo. Este același cuvânt din versetul 2. Dar aici este tradus ispită. Pentru că și încercarea trebuiește biruită de către noi și ispită trebuiește biruită, bineînțeles. Dacă vine și prietenul tău care încă nu-l cunoaște pe Domnul, se aduce paharul acela despre care înțeleptul Solomon spune că este roșu și încă face mărgele, și zice, mă, lasă că nu ți se întâmplă nimic dacă bei și tu un pahar. Aceasta este ispită. Nu este încercare. Este ispită. Pentru că un om al lui Dumnezeu nu își murdărește viața cu băuturi alcoolice, cu țigări, cu desfrâu, cu minciună și cu toate lucrurile acestea care fac relațiile dintre oameni să fie atât de dificile și nenorocesc omenirea. Cuvântul Domnului spune să nu bem, spune limpede. Să nu bem alcool, beți apă ca să nu muriți. Deci, aceasta este ispită. Și ispită trebuiește biruită. Încercarea, de asemenea, trebuie să rămânem tare în încercare. Nu ne prăpădim acum că a venit necazul, încercarea peste noi. Cuvântul este peirazo. Apoi în versetul 13, uitați-vă din nou, Iacov 1:13. Nimeni când este ispitit, să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Citind din nou în limba greacă, nimeni când este peirazo să nu zică sunt peirazo de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi peirazo ca să facă rău și El însuși nu peirazo pe nimeni. Este același termen folosit, este același cuvânt. În rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită, este tocmai aceasta, și nu peirazo pe noi. Vom înțelege atunci că având în vedere uzanța alternativă a cuvântului peirazo, rugăciunea Tatăl nostru este una de domeniul acesteia. Nu ne îngădui în încercare, deci nu ne duce într-o încercare de ce natură. Deci este o încercare specială în care este bine să n-ajungă nimeni. Și rugăciunea Tatăl nostru ne spune, și nu ne ducem pe irazo, nu ne duce, Doamne, nu ne duce în încercarea aceea, sau să nu fii determinat, Doamne, să ne duci în încercarea aceea pe care numai Tu poți să o faci. Care este încercarea aceea? Vă citesc din Sfânta Scriptură de ce Domnul încearcă și când încearcă și care este motivul sau rațiunea încercării pe care El ne-o face. Răspunsul este în 2 Cronici, capitolul 32, cu versetul 31, unde autorul acestei cărți folosește această terminologie în Septuaginta, deci în traducerea Vechiului Testament din limba ebraică în limba greacă, făcută traducere cu 200-250 de ani înainte de Hristos, traducere care era, deci, actuală pe vremea Domnului Iisus Hristos, aici spune în felul următor. 2 Cronici 32-31. Însă, când a trimis căpeteniile Babilonului soli la el, la Ezechia, să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit, spune aici, ca să-l încerce, ca să-l peirazo, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Înțelegem următorul lucru, dragii mei, și aceasta o să vă răspundă la confuzia sau neînțelegerea care ați avut-o până acum. Peirazo, cuvântul tradus alternativ, ispită și încercare, când este folosit ca venind din partea lui Dumnezeu, este folosit cu sens de încercare. Iar când încercarea vine din partea lui Dumnezeu, vine cu această natură expresă, ca să reveleze Dumnezeu ce este în inima ta, sau să descopere, dacă vrei să folosești această terminologie, ce este în inima mea. Deci când Domnul încearcă, este cu acest scop expres, să te determine, să mă determine, să împing afară ce îmi place să țin ascuns. Și țin ascuns un lucru care nu-i place lui. De aceea rugăciunea Tatăl nostru o putem citi în felul următor în acest pasaj, unde zice, și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Putem citi în felul următor. Și Dumnezeule, să nu fii determinat vreodată să mă pui în încercarea aceea care să reveleze ce este în inima mea. Mai degrabă să revelez eu de bună voie, să nu trebuiască să ajung ca tu să mă apeși și să spun, da, Doamne, ăsta sunt. Ai înțeles? Ai înțeles? Deci Dumnezeu vrea să te conștientizeze și să mă conștientizeze să trăim curat, să nu fie nevoit ca să mă împingă și să zică, vezi, Lazar, ce ai în inimă și tot ai spus mereu că n-ai. Asta este scopul lui Peirazo din partea lui Dumnezeu. Și atunci, când izbăvirea vine din partea Domnului, El te izbăvește de cel rău, te izbăvește de oamenii răi, te izbăvește de toate lucrurile. Cum o face? De cel rău o face cu sângele Domnului, Apocalips 12:11, o face cu puterea numelui său, Marcu 16:17, o face cu puterea cuvântului său, Apocalips 12:11. Iar de oamenii răi, le înduplecă el voința, pentru că în cuvântul Domnului spune, când sunt plăcute căile cuiva înainte lui Dumnezeu, până când și pe vrăjmașii lui face prieten. Roagă-te ca Domnul să fie prietenul tău și vină cu cererile tale înaintea lui, pentru că Domnul te iubește și îți răspunde. Amin.